Vi er inne i salmenes bok, og salme 107 er vi kommet til. Og denne salmen er et mektig bilde på Guds barmhjertighet. Og jeg tror vi også her kan trekke linjene fremover for Israel. Mange av Herrens folk vil være i fengsel, og Gud vil fri dem ut og føre dem tilbake til sitt land. Vi kan være trygge på Guds beskyttelse, og at han løser problemer. Når vi nå går videre til vers 21 her i salmenes bok, salme 107, så kan vi kanskje la dette være som en bass-solo, du vet vi har tenor og bariton. Og nå vil vi se hvordan det er når de åpner med dette refrenget, som står i vers 21. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. Og om vi kunne gjøre det alle sammen. Vers 22. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger. Gud ønsker at du og jeg skal bringe takkoffer og lovprisningsoffer når vi kommer frem til ham. Som et resultat har vi vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer ypperstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære frem for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn, som det står i brevbrevet 13. Du behøver ikke å vente til du går til kirke for å gi Gud et offer. Det vil si frukt av lepper som priser Gud. Hva kan du takke ham for? Du kan takke ham for hans bevarende makt. Han har tatt vare på deg til denne stund. La oss se vers 23-24. Noen dro ut på havet med skip, drev handel på store hav. De fikk se Herrens gjerninger. Hans underverk ute på dypet. Dette å være en sjøfar på salmistens tid var en farlig sak. Et menneske som dro ut på en sjøreise kunne ikke være sikker på at han ville komme tilbake. Og han hadde lettere for å overgi seg til Gud enn oss som reiser med de store skip eller de store fly i dag. Mange mennesker som reiser bekymrer seg lite om det. Eller har en forståelse av tingene som om alt er forutbestemt. Men det er vidunderlig å kunne overgi seg selv til Gud innenfor de farer som kan møte oss. I vers 31 og utover vil vi se Guds makt. Han oppmuntrer sitt folk. Og her kommer vi altså til den siste del av denne salmen. Vers 31. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. Dette koret som vi har her, eller refrenget, og vi kan alle istemme det, fordi vi alle trenger Guds kraft i våre liv i dag. Det trenger du, og det trenger jeg. Det fortelles om Thomas Aquinas at han en dag kom over paven mens han talte kirkens penger. Paven sa, Thomas, kirken kan ikke lenger si til den lamme mannen, sølv og gull har jeg ikke. Thomas gikk litt rundt, taus, men før han gikk ut av rommet uten å se seg tilbake, svarte han, «Det er rett, fader, og derfor kan kirken heller ikke si til den lamme mannen, stå opp og gå. I dag er vi problemorientert og ikke ressursorientert. Den første menighet var seg et sterkt bevis og bevisst om at Gud, han hadde makten. Det er Guds makt vi trenger i våre liv, og denne kraften gjelder for den enkelte av oss troende. Og kanskje en del av årsaken til at vi er kraftløse er at vi ikke priser Herren som vi burde. Det ligger en hjelp i lovsangen til å fokusere mer på Guds makt i stedet for på vår svakhet. Vers 32. De skal lovsynge ham i folkets forsamling og prise ham i kretsen av de eldste. Vi har behov for å lovprise Gud. Lovprisning går forut for kraft. Det fyller bensin på tanken og drivstoff på romsonden. Vers 43. Den som er vis skal merke seg dette og akte på Herrens velgjerninger. Dette er en klokskap som det ikke finnes så altfor mye av i verden i dag. Selv om vi som Guds folk akter ikke nok på Herrens velgjerninger. I pakt med vår tid er det de veldig ynde gjerninger som blir fokusert, men Herrens velgjerninger mot mitt liv skjer ofte i det stille. Bør jeg ikke akte på de? Bør ikke du akte på dette? Ser du etter at du finner at han har vært nær hos deg mange ganger og gjort sine undergjerninger og velgjerninger? Vet du hva? Dette vil stemme ditt hjerte til takk, og i takken, der ligger styrken. Nå går vi over til salme 108. Israels lovprisning og eiendom. Dette er igjen en salme av David, og det er en vidunderlig salme. Den første halvdelen av denne salme, som salme 57, og den siste er lik salme 60. Og derfor er denne salmen mye kritisert og bedømt som en kopi, men det er det ikke. Når de to delene er ført sammen, så har Gud en hensikt også med dette. La oss se vers 2. Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte. Her er det Israels rest som opptrer, forløst, ført hjem, og de priser og opphøyer Herren. Vi møtte det samme i den foregående salme. Gud skal føre Israel tilbake til sitt land. Han vil samle dem fra alle verdens hjørner, og når de er tilbake i sitt land, så vil de lovprise og herliggjøre Gud. Vers 8. Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen. Jeg tror at dette er et ord fra det gjenløste Israel. De ser på seg selv at de har nå tatt imot sin arv og deler landet mellom stammene. Det vil bli en tid der lovprisningen og takksigelsen vil stå i sentrum. Og det var det vi hadde med oss i fra salme 108. I salme 109, en messiasalme, Kristi ydmykhet. Denne salmen som er til korlederen av David er en messiasalme. Den er et bilde på Kristi ydmykelse og er en gjengjeldelse av salme. Den er av noen blitt kalt en Judas Iskariot-salme, fordi Simon Peter siterte denne salmen med henvisning til Judas. For det står skrevet i salmenes bok, la hans gård ligge øde, ingen skal bo der, og videre, en annen skal få hans tilsynsembede. Dette står i Apostelens gjerning 1:20. Et tilsynsembede er en overordnet stilling, og Simon Peter forordnet et valg for å velge en mann som skulle ta Judas sin plass. Legg nå merke til hvordan denne salmen beskriver Judas Iskariot. Vi leser da i salme 109, vers 6-9. Overgi min motstander til en gudløs, la en anklager stå ved hans høyre side. La ham gå domfelt fra retten, la hans bønn bli regnet som synd. La hans levedager bli få, og en annen overta hans embede. La hans barn bli farløse, og hans kone bli enke. Det sies ikke, men det er mest sannsynlig ut fra datidens tradisjon og sosiale virkelighet at Judas var gift og hadde barn. Vers 10. La barna streife omkring og tigge på tiggegang fra ødelagte hjem. Det finnes ikke noe mer rystende, synes jeg, enn denne hevnsalmen som tilpasses Judas. Så langt som jeg vet, er det ingen som forsvarer Judas Iskariot. Guds ord er helt klart når det gjelder dette tema. Judas var skyldig, og han gikk tapt. Denne salmen gjør stillingen som fortapt fryktelig. Det er redsomt å være tapt, ja faktisk, sa Jesus. Ved det menneske som forråder ham, det hadde vært bedre om det menneske om han aldri var født, står det i Matteus. Jesus gjorde det helt klart at denne stillingen den fortapte er i, er fryktelig. I Johannes 3:36, der han ga en vidunderlig innbydelse, så pekte han også på den andre muligheten. Han satte lys og mørke som kontraster. Den som tror på sønn har evig liv. Den som er ulydig mot sønn skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Jeg kan ikke skjønne hvordan det verset kunne formuleres noe sterkere. Jesus antyder aldri at den som er tapt etter døden vil få en ny sjanse. Tvert imot sier han at Guds vrede blir over det mennesket. Jesus Kristus holdt ut Guds vrede for oss på korset. Han gjorde det for oss, og vår eneste frelsesvei, hvordan er den? Den er å stole på ham. Om ikke, så blir Guds vrede over oss. Og det var det vi hadde med fra salme 109. Salme 110 er en messiasalme, og her får vi møte Kristus opphøyes. Denne salmen, altså 110, i likhet med salme 109, er en messiasalme. Den taler om Kristi opphøyelse og begynner med Kristi himmelfart. I vers 1 leser vi, Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Denne salmen, den er bemerkelsesverdig, fordi den understreker Kristi guddom. Og det er ikke mulig å lese denne salmen og også fornekte hans guddom. Denne salmen, den refereres til mange ganger i Det nye testamentet. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i salmenes bok. Vi er kommet til begynnelsen av salme 110. Og vi kommer til å gå hurtig gjennom de enkelte salmene utover. Det tar for lang tid dersom vi skal gå gjennom hver enkelt av salmene. Denne salmen som vi har her er en messias salme. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter, står det i vers 1 i salme 110. Den er litt bemerkelsesverdig, den er fordi den understreker Kristi guddom. Og det er ikke mulig å lese denne salmen og også fornekte hans guddom. Og salmen den refereres mange ganger i Det nye testamentet. Da Jesu fiender forsøkte å samle seg til det siste store angrep på han, så forsøkte Herodianen, altså det politiske partiet, å lure ham i en felle ved å få ham til å gi en politisk uttalelse som ville blinke ham ut som en forræder mot Rom. Da de mislykkes, så forsøkte Sadukerne, et liberalt religiøst parti, å felle ham gjennom et latterlig spørsmål vedrørende Moseloven. Da de mislykkes, forsøkte fariserene, et religiøst politisk parti, å få ham i fellen. Jesus var forvirret fariserene, så de forsøkte å samle seg til en videre strategisk plan, så stilte Jesus de et spørsmål. Mens fariserene var samlet, spurte Jesus dem, «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David», svarte de. «Hvordan kan da David, drevet av ånden, kalle ham Herre?» spurte Jesus. «Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Om når David kaller Messias for Herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Men ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget ikke noen å spørre ham mer. Dette kan du lese om i Matteus 22. Legg merke til at Jesus stilte et direkte spørsmål. Hva mener dere om Messias? Fariseerne svarte at han var Davids sønn. Da Jesus hørte svaret, så pekte han på salme 110 for å vise hvor utilstrekkelig deres kunnskap var vedrørende denne spesielle delen av skriften som jødene tolket som messiansk. Denne salmen skrevet av David viser Javé som taler til Messias. David kaller Messias min Herre. Og enhver jøde som erkjente at Messias var en etterkommer av David ble konfrontert med denne salmen. Da David kaller Messias sin Herre og erkjente at han er høyt opphøyet over ham. Dette viste at Messias ville være mer enn en konge som bare var en politisk hersker på en jordisk trone. Når David kaller ham Herre i denne salmen, hvordan kan han da være hans sønn? Herren kan ikke være hans sønn gjennom naturlig fødsel. Det må være gjennom noe overnaturlig, en overnaturlig fødsel. Denne salmen forteller oss at den Herre Jesus Kristus, Israels Messias, var født av en jomfru. Herren sa til min Herre. Dette er en som taler til en likemann. Dette er Gud som taler til Gud, om du vil se det på den måten. I Hebreerbrevet 1,13 så forteller dette oss. Til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Dette understreker Jesu Kristi guddom, og det kan egentlig ikke sies klarere og sterkere enn dette. Og når mennesket påstår at Bibelen ikke underviser om Jesu guddom, så kan det ikke være kjent med denne delen av Guds ord. Det er noe helt sikkert. Vers 2. Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender. Dette verset taler om Kristus som kommer til jorden for å herske på Sion. Og denne tiden har Jesaja følgende å si oss. Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem, slik det står i Jesaja 2. Jerusalem vil være et senter for styringen av jorden. Gud har en hensikt for Israel også i fremtiden. Vers 3. Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Under den dagen du mønstrer din hær, så vil kanskje den største vekkelsen verden noensinne har sett finne sted. Spurgeon pleier å si det på denne måten. Gud vil frelse langt flere enn de som går fortapt. Kanskje det ikke ser slik ut i dag, men mist ikke perspektivet, så du blir motløs. Det kan se ut som om Gud er på vikende front, men han er ikke ferdig ennå. Det finnes en hærskare av frelste mennesker bak ham, og han har ganske mange foran seg også. Han har store planer med fremtiden. Vers 4. Herren har sverget og tar ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Her er enda en viktig og meget viktig sannhet. Den Herre Jesus Kristus er overprest eller ypperste prest etter Melkisedeks orden. Melkisedeks, det betyr rettferdighetens konge. Denne tanken utvikles i Hebreerbrevet, og det er en av de store sannhetene som vi finner i Guds ord. La meg akkurat nå bare løfte frem en liten del av Hebreerbrevet. Likeså sier han på et annet sted, du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. Den gang Jesus levde på jorden, ba bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt ham navnet, øverste prest på Melkisedeks vis, Hebreerbrevet 5:6-10. Herrens prestembede ligger langt over både Arons og Levis prestembeder i det gamle testamentet. Disse versene peker på både på Jesu Kristi guddom og på hans menneskeverdighet. I vers 5 og 6 leser vi, Herren er ved din høyre side, han knuser konger på sin vredes dag, han dømmer folkeslagene, det er fullt av lik, høvdinger knuser han hvitt over jord. Her ser du at Kristus vil komme tilbake i dom, som salme 2 understreker det så klart. Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar, står det i salme 2:9. Salme 110:7. Kongen drikker av bekken ved veien, derfor løfter han hodet høyt. Dette verset stiller oss enda en gang overfor Herrens ydmykelse og han har, og den opphøyelse som han har. Ydmykelsen ligger i at han drakk av bekken ved veien. Vi ble minnet om det, de 300 krigene i Gideon som gikk ned på kne og lebjet vann som hunder og som senere ble opphøyd gjennom seieren de vant. Men han gikk dypere ned enn de. Han drakk av lidelsens og dødens vann. Og derfor har også Gud høyt opphøyet ham. Hvilken mektig og herlig og dyp salme vi har. Vi har grunn til å takke Gud som får lov å se inn i dette. Salme 110. Nå går vi over til salme 111. Lovprisning for Guds gjerninger. Skal vi si at dette er en hallelujah-salme for Guds gjerninger? Og på hebraisk er denne salmen et perfekt akrostikum, det vil si vers der begynnelsen eller endestavelsen i verselinjene danner et ord eller en setning. Dette kan vi ikke se i den norske oversettelsen. Denne salmen er den første i en serie på tre hallelujah-salmer, altså 111-113. Denne salmen priser Gud for hans gjerninger og også for hans gjenløsning, som er den nye sangen som vil bli sunget i himmelen. Den gamle sangen er skapelsens sang, den nye sangen er forløsningens sang. Du finner dem i begge disse salmene. Når vi nå ser på det første verset i salme 111. Halleluja, jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og menighet. Legg nå merke til de gjerninger som han skal lovprises for. Versene 2-4. Store er Herrens gjerninger, gransket av alle som gleder seg over dem. Høyt og herlig er hans verk. Hans rettferd varer til evig tid. Han har skapt et minne om sine under. Barmhjertig og nådig er Herren. Den idé som florerer i dag at vi tilkjenner oppkomsten av universet, eller kjenner til hvordan det naturlige har blitt laget, det tar bort æren fra Gud Faderen og den Herre Jesus Kristus. Det å frarøve ham herlighet og ære, det er blitt satt i klasse med å fornekte Herrens forløsning og benekte han at han er frelseren. Om du aksepterer ham som frelser, så aksepterer du han også som skaperen. Nå nevner salmisten denne forløsningen vi har som en del av dette halleluja-koret. Vers 9. Han har sendt sitt folk forløsning og fastsatt sin pakt for evig. Hellig og fryktinngytende er hans navn. Her møter vi ordet fryktinngytende. Den hellige Gud er en som krever den høyestes respekt. Og dette er en titulasjon som aldri kan brukes om et menneske. Det er et titelord som skal brukes om Gud alene. Gud har forløsningen i beredskap for sitt folk. Vers 10. Å frykte Herren er opphav til visdom. Alle som lever etter den har god forstand. Herren skal prises til evig tid. La oss prise Herren for hans gjerninger. Å gjøre det blir her satt på like fot med å ha en god forstand. Både hans skapelse og hans forløsning åpenbarer hans allmakt. Hans evige visdom, hans rettferdighet, hans ære og herlighet. Takk for nå. Må Gud være med deg.